Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Vršiteljka dužnosti ministra spoljnih poslova Kosova Meljiza Haradina Istubla podnijela ostavku. Evropski parlament ukinuo imunitet bivšem katalonskom predsjedniku. Objavljen izvještaj koji navodi da je Kina počinila genocid nad Ujgurima. Svjetska zdravstvena organizacija ne preporučuje uvođenje vakcina pasoša. Danas se navršava 30 godina od prvih velikih demonstracija u Beogradu protiv vlasti Slobodana Miloševića. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako se ocjenjuje rad nove vlade Crne Gore u prvih 100 dana, politički analitičar Zlatko Vujović.
Gotovo da teško možemo čuti pohvalne riječi o bilo kojem potezu koje vlada povukla, bilo, da kažemo, strane opozicije, bilo najvećeg dijela oni koji podržavaju.
U kantonu Sarajevo najavljeno je zatvaranje za vikend. Kako to komentariše ugostiteljski radnik Amar Hido?
Ostali kantoni svi mogu raditi, a mi na kantonu Sarajevo ne možemo. To jest, pređemo u entitet pored nas dvije minute, svi najnormalnije funkcionišu, a šta je s nama? Korona samo vlada, znači, u kantonu, je li tako?
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bliži se prvih 100 dana rada vlade Crne Gore. Od kada je izabrana početkom decembra prošle godine, vladu premijera Zdravka Krivokapića gotovo istom žestinom napadaju i opozicija predvođena Demokratskom partijom socijalista i dio vladajuće koalicije oličenu Demokratskom frontu, kažu za Radio Slobodna Evropa politički analitičari u Podgorici. Više u prilogu Predraga Tomovića.
Politički analitičar Zlatko Vujović kaže za Radio Slobodna Evropa da je vlada Crne Gore bukvalno od prvog dana stupanja na dužnost bila na meti kritike opozicije, u prvom redu Demokratske partije socijalista, ali i najjačeg igrača u vladajućoj koaliciji Demokratskog fronta.
Iz Demokratskog fronta nisu propustili ni jednu priliku da kritikuju vladu, od toga načina kako se je zaduživala, odnosno poštovala procedure prije toga, do izostanka tenderskih procedura, do, uslovno rečeno, kadrovskih rješenja za koje su je optuživali da protežira makar dio kadrova DPS-a. S druge strane, DPS-a kritikuju prije svega za nesposobnost same vlade, za nedovoljno stručnost u upravljanju krizem u kojima se zemlja našla i gotovo da teško možemo čuti pohvalne riječi o bilo kojem potezu koje vlada povukla, bilo, da kažemo, od strane opozicije, bilo najvećeg dijela onih koji podržavaju. Tako da je teško, uslovno rečeno, sagledati rad vlade ako gotovo da nema subjekta na političkoj sceni koji će je pohvaliti za njen rad.
Izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović-Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da je ključni problem što vlada ne uživa snažnu političku podršku parlamentarne većine, a koja je neophodna za sprovođenje teških reformi i bolnih rezova. Zbog činjenice da praktično nema predstavnika vladajućih partija u vladi Crne Gore, ambijent oko nje je čak i neprijateljski, smatra Ćalović-Marković.
Mislim da je to ono što je najveći problem ove vlade, što je mnogo veću kočnicu u njenom radu predstavljaju i nerealni i zahtjevi koji su suprotni međunarodnim standardima, a koji dolaze od vladajuće većine. A u ovakvoj situaciji gdje vlada treba da gasi požare permanentno i izlazi u susret zahtjevima, nerealnim zahtjevima vladajuće većine, mislim da je gotovo nemoguće ostvariti neki ozbiljan rezultat. I ja se nadam da ćemo evo konačno u narednom periodu doći do te faze kada ćemo moći da vidimo i plan rada vlade i budžet te vlade i da razgovaramo o njenim politikama, a ne da razgovaramo o tome što će vlada da radi kao odgovor na to što je neka politička partija predložila zakon u parlamentu koji je suprotan svim standardima.
Zlatka Vujovića pitamo kakav scenarij očekuje u nastavku mandata vlade, odnosno da li je izvjesna njena rekonstrukcija kako se procjenjuje nakon izbora u Nikšiću. Vujović kaže da sudbina vlade zavisi ne samo od rezultata nikšićkih izbora, nego i od toga ko će doći na čelo Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Ukoliko se desi da na čelo Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori dođe kadar Vučića, u toj situaciji Demokratski front će imati privilegovani status. I postavlja se pitanje na čiju podršku Krivokapić uopšte uživa. U jednoj takvoj konstelaciji odnosa Demokratski front bi imao mnogo snažniju motivaciju da uslovi vladu odnosno premijera Krivokapića sa rekonstrukcijom, ako ne dođe do rekonstrukcije, da sruši vladu i ide na izbore, u slučaju da ima dobar rezultat u Nikšiću. Ukoliko bi rezultat bio loš, onda bi vjerovatno i te planove odložili.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vlada kantona Sarajevo najavila je zatvaranje od petka u 20 sati do ponedjeljka u 7 sati ujutru. Biće zatvoreni svi poslovni objekti osim onih koji prodaju hranu i piće, benzinske pumpe, apoteke, javni prevoz i zdravstvene ustanove. Ugostitelji se protive djelimičnom vikend lockdownu jer su njime pogođeni najviše oni. Međutim, građani sa kojima smo razgovarali su i za oštrije mjere. Priču o tome donosi Leila Omeragićat.
Glavni razlog za donošenje ovakve odluke vlade kantona Sarajevo je, kako navode, porast broja novozaraženih koronavirusom, a odluka je donesena u ponedjeljak nakon zasjedanja sa kantonalnim kriznim štabom. Ugostitelji, hotelijeri, trgovci traže ili potpuni lockdown ili da sve radi normalno. To su poručili nakon sastanka održanog utorak u Sarajevu povodom najavljenog lockdowna za predstojeći vikend. Za to vrijeme, treba reći, građani će se moći slobodno kretati, što znači da će moći putovati, ići iz kantona u kanton, iz entiteta u entitet. Evo što nam je rekao sarajevski ugostitelj Amar Hido, zbog čega se protive.
Pa ugostitelj protestuje iz razloga što ostali kantoni svi mogu raditi, a mi na kantonu Sarajevo ne možemo, to jest pređemo u entitet pored nas dvije minute, svi najnormalnije funkcionišu, a šta je s nama? Korona samo vlada, znači, u kantonu, jel tako? Tako ispada. Po meni ovo nema smisla, ili zatvori sve ili pusti sve da radi.
U kantonu Sarajevo je prema posljednjem izvještaju tokom 24 sata evidentirano 477 novooboljelih, dok je 10 osoba preminulo. Portparol kantonalnog doma zdravlja Arman Šarkić kaže da se situacija u zadnje dvije sedmice pogoršala.
Mi smo od 1. marta juče zabilježili najveći broj ulazaka u COVID ambulance, 1817 ulazaka pacijenata sa sumnjom na koronavirus. Naš call centar, koji je startao od subote sa radom, zabilježio je 1100 telefonskih poziva, uz 600 telefonskih poziva dnevno, dakle također koji, dakle za jučerašnji dan govorimo da je 1100 poziva call centar zabilježio, plus između 500-600 telefonskih poziva ostalih COVID brojeva.
Bilo kakav lockdown je za jednokratnu upotrebu, smatra imunolog i predsjednik udruženja imunologa Bosne i Hercegovine Jasenko Karamehić.
Vlada, odnosno krizni štab, nešto pokušava da uradi. Pozitivno, nešto se mora uraditi. To je za jednokratnu upotrebu da se spasi regija, grad ili lokalne vlasti moraju nešto uraditi jer su izdane od strane federalne i državne vlasti. Ne može se samo na represivnim mjerama boriti COVID-19. Nakon godinu dana pandemije mora se reći kad će vakcina doći. Znači samo vakcine, aktivna imunizacija i ove imunoprofilaktičke epidemiološke mjere mogu dati rezultat.
I dok čekaju na vakcine, građani shvataju koliko je situacija ozbiljna i podržavaju lockdown, pa i djelimičan. Evo šta su nam rekli Edin, Jasmina, Džanela i Ješida.
Ja bi čak i za rigoroznije mjere zdravlje najpreći.
Super, to je najpametnija stvar, sam treba produžiti. Oštrija, pune su bolnice.
Apsolutno potreban jer smo jako nedisciplinirani. Ne poštujemo pravila, a vidite šta se dešava.
Bilo bi dobro kad bi bilo 10 dana sada, da se prekine ova neki ciklus, ali ovo je nešto. Bolje išta nego ništa.
U posljednje 24 sata u Bosni i Hercegovini je preminulo 48 ljudi, a registrovana je 1251 zaražena osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dva mjeseca posle početka programa imunizacije, Izrael je uspio da vakciniše skoro polovinu stanovništva, čime je nakon višenedeljnih strogih mjera omogućeno otvaranje restorana, škola i aerodroma, što povećava nade premijera Benjamina Netanjahua za reizbor kraja mjeseca, dok se istovremeno bori sa optužbama za korupciju, ali i kritikama za kasnilog programa vakcinacije Palestinaca, pišu svjetski mediji. Izrael je u vakcinisanju nadmašio ostatak svijeta, ukazuje New York Times i dodaje da je sa 55% stanovništva koje je dobilo jednu dozu Pfizer-BioNTech i više od 41% dvije doze, Ta država sada međunarodna laboratorija za efikasnost vakcina i postaje test za praktična, pravna i etička pitanja koja proizilaze iz slojevitog sistema za vakcinisane i nevakcinisane. Program Povratak u život, naglašava list, ključan je za predizbornu kampanju izraelskog premijera uoči parlamentarnih izbora krajem meseca, četvrtim izborima u posljednje dve godine. Izrael je u nedjelju preduzeo još jedan korak ka postpandemijskoj normalnosti, otvorivši restorane, barove i kafiće vakcinisanim vlasnicima zelene propusnice, piše France Press. Program zelenih propusnica pokrenut je u Izraelu prošlog mjeseca kada je kontrolisanom broju ljudi sa dokazima o vakcinaciji ili onima koji su se oporavili od COVID-19 omogućeno da uđu u teretane, bazene, restorane i druge objekte. Također, veliki broj učenika počinje da se vraća u škole ove nedelje, a najavljeno je otvaranje hotelskih dvorana, sportskih igrališta i bogomolja. Premijer Netanjahu, koji je na vlasti od 2009. rekao je da želi da do kraja marta budu vakcinisani svi stanovnici Izraela stariji od 16 godina, nadajući se da će ekonomija biti gotovo potpuno otvorena pre jevrejskog praznika 27. marta. Uspješna kampanja vakcinacije i otvaranje većeg dela ekonomije dali su podsticaj novim izbornim nadama izraelskog premijera, koji u vreme kada mu se sudi za korupciju vodi kampanju svetskog prvaka u vakcinisanju po glavi stanovnika, navodi Associated Press. Ipak, ističe AP, dok stopa vakcinacije raste, a broj ozbiljnih slučajeva COVID-19 opada, izraelska stopa nezaposlenosti ostaje visoka. Od januara je 18,4% radne snage bilo bez posla zbog pandemije, pokazuju podaci Izraelskog zavoda za statistiku. Istovremeno, dok je rasporedio vakcine za vlastite građane, Izrael je osigurao malo za Palestince na zapadnoj obali i u pojasu Gaze, što je izazvalo kritike Netanjahuove vlade. Izraelski zvaničnici rekli su da im je prioritet najpre vakcinacija vlastitog stanovništva, dok je palestinska uprava saopštila da će se sama snaći u dobijanju vakcina iz partnerstva sa humanitarnim organizacijama COVAX-a. Nakon što je krajem prošle sedmice Izrael odložio planove vakcinisanja Palestinaca koji rade unutar zemlje i njenih naselja na zapadnoj obali, program je počeo u ponedeljak kada su palestinski radnici primili prve doze vakcine Moderna.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Američki senat usvojio je tjesnom većinom novčani paket pomoći građanima ugroženim pandemijom vrijedan 1,9 milijardi dolara, koji je predložio predsjednik Joe Biden. Izrael je počeo da vakciniše palestinske radnike, a kenijski predsjednik pozvao je na veću pravičnost u isporuci vakcina širom svijeta, pošto je nekoliko afričkih zemalja dobilo prve pošiljke vakcine u okviru međunarodnog programa COVAX. Sonja Gočanin.
Američki senat je 6. marta tesnom većinom usvojio novčani paket pomoći građanima ugroženim pandemijom koronavirusa, što je otvorilo put za odobrenje Kongresa i potpis predsjednika Joe Bidena. Ova mera usvojena je sa 50 glasova za i 49 protiv. Demokrate su glasale za, dok su republikanci bili protiv. Većina američkih građana dobit će direktne isplate u iznosu do 1400 američkih dolara u skladu sa predlogom, dok će hitne naknade za nezaposlene biti produžene. Predlog zakona također podrazumeva potrošnju za škole, industriju pogođenu pandemijom i vakcine protiv COVID-19 kao i testiranje. Predlog se sada vraća u predstavnički dom gdje demokrati imaju prednost od 10 glasova. Biden je paket pomoći nazvao velikim korakom napred.
We took office. Kad smo preuzeli mandat pre 45 dana, obećao sam američkom narodu da je pomoć na putu. Danas mogu da kažem da smo učinili još jedan džinovski korak napred u ispunjavanju tog obećanja, da je pomoć bila na putu. Nije bilo lako i nije bilo lepo, ali je bilo preko potrebno.
Izrael je počeo sa vakcinacijom Palestinaca koji rade u zemlji i na zapadnoj obali 8. marta, više od 2 mjeseca nakon započinjanja programa imunizacije svog stanovništva. Otprilike 100.000 palestinskih radnika sa zapadne obale radi u Izraelu i u jevrejskim naseljima na zapadnim obalama koji se u međunarodnim okvirima smatraju ilegalnim. Bolničari iz izraelske hitne službe Magen David Adom davali su doze. Gershon Ezdrik, bolničar, jedan je od njih.
Zapravo organizacija Magen David Adom učestvuje u proteklih godinu dana u borbi protiv koronavirusa. Nedavno je započeta operacija vakcinacije i danas smo ovdje došli posebno kako bismo vakcinisali sve palestinske radnike koji dolaze ovdje da bi se vakcinisali. Nadamo se da će ih doći što više. Radimo u potpunoj koordinaciji sa Izraelskim ministarstvom zdravlja. Danas smo na 6 lokacija, a sutra očekujemo da se proširimo i obuhvatimo industrijska područja u svrhu vakcinacije što većeg broja ljudi. Glavno je da dođete i vakcinišete se.
Kenijski predsjednik Uhuru Kenijata pozvao je na veću pravičnost u distribuciji vakcina protiv COVID-19, pošto su afričke zemlje pozdravile ili počele da dobijaju doze iz globalne inicijative COVAX. COVAX su kreirali Gavi, Savez za vakcine, Svetska zdravstvena organizacija i drugi, kako bi osigurali da zemlje sa niskim i srednjim prihodima dobiju vakcine. Ali kašnjenje sa programom nateralo je druge afričke zemlje da potraže više doze na drugi način. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku iz svijeta, Rusija je širenje dezinformacije usmjerila na Njemačku više od bilo koje druge države članice Evropske unije. Nijedna druga država članica EU nije napadnuta nasilnije od Njemačke, kaže se u izvještaju koji je objavila diplomatska služba Evropske unije iz Brisela 9. marta. Izvještaj kaže da je pokrenuta sistemska kampanja na političkoj razini i putem medija bliskih Kremlju. U izvještaju Evropske unije od 9. marta govori se kako je Njemačka glavna meta ruskih dezinformacija. Izvještaj se pojavio u trenutku dok Sjedinjene Američke Države optužuju Rusiju za koordinisanu kampanju dezinformacija osmišljenu kako bi potkopala povjerenje u vakcine protiv koronavirusa razvijene u Sjedinjenim Američkim Državama i vakcine drugih zapadnih proizvođača. Iz Evropske unije kažu da od kraja 2015. godine u bazi podataka EU vs. Dezinfo prikupljeno je više od 700 slučajeva o Njemačkoj i kampanjama dezinformacija. Francuska je bila meta više od 300 puta, a Italija oko 170 puta. Rusija poriče kreiranje učešća u kampanjama širenja dezinformacija. Kremlj stvara intelektualnu sliku Njemačke u kojoj postoji nekoliko razumnih glasova u horu iracionalne rusofobije, kaže se u izvještaju. Pored izvještaja Evropske unije i Sjedinjene Američke Države, javno su osudile ono što su nazvale ruskom kampanjom dezinformacija, osmišljenom da potkopa povjerenje u američke vakcine protiv COVID-19 i obećale da će uzvratiti udarac svim sredstvima. Wall Street Journal je 7. marta izvijestio o nalazima Global Engagement Centra ogranka State Departmenta, koji je rekao da ruska obavještajna služba stoji za 4 internetske platforme uključene u koordinisanu kampanju. Wall Street Journal je rekao da su web stranice prikazivale rizike od Pfizer vakcine američke proizvodnje sa očiglednom namjerom da se osnaži ruska vakcina Sputnik V. Web stranice promovišu stvarne međunarodne vijesti koje negativno gledaju na vakcine bez davanja dodatnih informacija o njihovoj sigurnosti i djelotvornosti, pisao je Wall Street Journal.
Tehnički dijalog između Kosova i Srbije uz posredovanje Evropske unije pokrenut je pre tačno 10 godina u Briselu. Prvi sastanak održan je 8. marta 2011. godine. U oktobru 2012. prerastao je u politički dijalog. Najvažniji dogovor postignut je 19. aprila 2013. godine. Imao je 15 tačaka normalizacije odnosa. Dijalog je prekinut u novembru 2018. nakon što je Kosovo uvelo takse od 100% na robu iz Srbije zbog diplomatske aktivnosti Srbije protiv učlanjenja Kosova u međunarodne institucije. Dijalog je bio zamrznut 20 mjeseci i ponovo pokrenut u julu 2020. godine. Tokom 2020. uz posredovanje Richarda Grenela, nekadašnjeg američkog ambasadora u Njemačkoj, pregovaralo se o dva sporazuma, o obnovi železnice i autoputu između Kosova i Srbije. Administracija bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa posredovala je u ovom procesu. Sporazum o ekonomskoj normalizaciji potpisan je 4. septembra 2020. u Vašingtonu. Do sada je postignuto više od 20 sporazuma. Najkontroverzniji sporazum, koji još nije primijenjen iz 2015. godine, odnosi se na zajednicu opština sa srpskom većinom na Kosovu. Izvestilac Evropske unije Miroslav Lajčak od jula 2020. posreduje između dve strane. Nova runda dijaloga očekuje se pre leta 2021. godine. Više o ovoj temi potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Hrvatska policija je ovaj vikend zaplijenila 73 kilograma kokaina, čija bi vrijednost na ulici bila desetak miliona eura. Kokain je do Luke Ploče stigao iz Ekvadora u kontejneru sa bananama. Potrošnja kokaina raste i u Hrvatskoj, u regiji i u Europi, a Hrvatska obala Jadrana privlačna je za krijumčare zbog svoje dužine i razuđenosti, kažu eksperti. Prilog Enisa Zebića.
Zapljenje ih 73 kile kokaina, visoke čistoće i trojica uhvaćena prigodom pretovara droge, jedan je od najvećih uspjeha hrvatske policije u borbi protiv šverca narkotika uopće. Kokain upakiran u 60 paketića nalazio se u posebnom kontejneru za prijevoz banana, koji je do Luke Ploče na jugu Hrvatske stigao iz Ekvadora, a nalazio se u skladištu jednog poduzeća u nedalekom Opuzenu. Krajem siječnja razbijen je krijumčarski lanac u Metkoviću i 4 osobe su uhapšene, a ovo je kraj zločinačke karijere još jedne švercerske grupe, kažu u policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj. Voditelj odjela kriminaliteta droga u policijskoj upravi Hrvoje Neuzidl o Luci Ploče kao jednom od ulaza kokaina na europsko kopno.
U zadnje vrijeme je očito ona jedna postala primarnih luka na Jadranu. Osim Luke Rijeka, osim talijanskih luka što su već duže niz godina, sad je očito da je Luka Ploče postala vrlo interesantna.
O okolnostima uspjeha hrvatske policije u ovoj akciji u izjavi za naš program novinar Dnevnika 24 sata i koautor knjige Hrvatska u kokainskom ruletu smrti Vilim Cvok.
Tu naša policija ima dobru suradnju s drugima i postiže dobre rezultate. To su mi sad međunarodne rute, međunarodne ekipe i onda se to kontrolira od Kariba do Europe. Sve se prate satelitima i na svim načinima mogućim. Ne?
Zašto su hrvatske luke tu interesantne, pojašnjava u izjavi za naš program novinar Dnevnika 24 sata, koautor spomenute knjige i umirovljeni načelnik istarske krim policije Hajrudin Merdanović.
Mi smo interesantni. Definitivno hrvatska obala je interesantna zbog svoje dužine, razuđenosti i zbog vanjskog nadzora koji je poprilično, ja mislim da je on poprilično šupljikav. On bi morao biti kudi kamo veći. I zato krijumčari pronalaze rupe gdje i na koji način će to uspješno prokrijumčariti i doći do krajnje odredišne točke, kad im se zarada povećava 5 do 10 puta.
Upravo tolika zarada i potražnja na tržištu regrutira nove i nove švercere i organizatore šverca, kaže Merdanović.
Krijumčari su uvijek jedan ili dva koraka ispred sigurnosnog sustava u cijelom svijetu, ako ne više. Apsolutno su uvijek ispred policija svijeta u množini, pa i Hrvatske. U Hrvatskoj ja mislim čak i nekoliko koraka više, unatoč stvarno evo u zadnje vrijeme zapljenama koje jesu, ali mislim da je tamna brojka tog kriminaliteta sa krijumčarenjem tih takozvanih teških droga poput kokaina daleko, daleko veća. Mislim da se otkrije svega 10%, ako i toliko.
Cvok kaže kako su neslužbene procjene da se samo u Zagrebu godišnje potroši 50 kila kokaina, da procjena o potrošnji raste i da će sa rastom ekonomskog prosperiteta rasti i dalje, jer tri put manja Ljubljana troši tri put više kokaina i ova zapljenjena količina išla je za domaće, regionalno i europsko tržište, procjenjuje Cvok. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je uoči Dana žena 8. marta na društvenim mrežama objavljeno postojanje nekoliko grupa koje su imale isti cilj. Jedna od tih Telegram grupa pod nazivom Exju Balkanska soba imala je skoro 36.000 članova. O kakvim se grupama radi, donosi Nemanja Stevanović.
Nakon što se na društvenim mrežama pojavila informacija da postoje grupe na aplikaciji Telegram na kojima se dele privatne fotografije i video snimci devojaka, ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin rekao je da će uprava kriminalističke policije obraditi ovaj slučaj i procesuirati odgovorne. Grupa je u međuvremenu nakon reakcije javnosti na mrežama promenila naziv i izbrisala sve objave sa grupe. Informacija o postojanju ovakvih grupa na Telegramu među prvima je objavio profil na društvenim mrežama Kritički. Taj profil je objavio mail upućen nadležnim institucijama na Balkanu sa informacijama o njihovom postojanju. Nikolina, kako se predstavila zbog zabrinutosti za svoju bezbednost, stoji iza ovog profila, a za Radio Slobodna Evropa kaže da joj je jedino Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske odgovorilo i zahvalilo se na informacijama.
Ipak, ja sam svaku MUP-u regiona prije par sati poslala još jedan mail sa dokazima, gdje su mi čitatelji i čitateljke slale slike i snimke koje se nalaze na tim grupama. Svakako u ovoj situaciji je najbitnija reakcija nadležnih.
Osim reakcije na društvenim mrežama, naročito na Twitteru, došlo i do privatnih krivičnih prijava protiv administratora i članova grupa na Telegramu. Miloš, koji je želeo da bude predstavljen samo imenom uz objašnjenje da želi da se priča o žrtvama, podneo je 8. marta krivičnu prijavu u posebnom tužilaštvu za visokotehnološki kriminal preko višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Iskreno da vam kažem, bio sam šokiran i zaprepašćen činjenicom da u našem društvu postoji pa 50.000 ljudi koji su članovi raznih grupa gde se na jedan tako bezobziran način zloupotrebljava nečija privatnost i dele se intimne fotografije, otkrivaju se podaci o ličnosti, adrese stanovanja.
Nikolina je saglasna da je reagovanje institucija važno i da je to prvi korak. Ipak ona navodi da je problem dublji, da društvo u kome 30.000 ljudi ne vidi problem u deljenju intimnih fotografija ukazuje na mizoginost.
Da bi se problem iskorijenio, tu mora da igra važnu ulogu i obrazovanje i medijska pismenost i empatija. Nedostatak empatije koji hiljada muškaraca pokazuju ovim dijelima je blago rečeno zabrinjavajući.
I njoj i Milošu su tokom 8. i 9. marta stizale pretnje zbog akcije protiv ovakvih grupa na Telegramu. Međutim, to nije zaustavilo akciju i korisnici društvenih mreža su ukazivali na postojanje 10 grupa na Telegramu na kojima se dele intimne fotografije žena. Broj članova tih grupa kreće se od 3.000 pa do 30.000. Neke od žrtava su se oglasile na društvenim mrežama.
Doživjela sam da pokušam sebi da oduzmem život dva puta, jer sam naišla na prozivanje i osuđivanje male okoline, jer je procurela moja gola slika na internetu. Problem je nastao onog momenta kada su mene odbacili najbolji prijatelji. Prozivao me kako je ko stigao. Delilo se sa svima. Stvarno nije bilo lako proći kroz to, a znam da nisam jedina.
Osim ako nisu maloletne, prema krivičnom zakoniku Srbije, devojke i žene koje se prepoznaju na ovim fotografijama ne mogu očekivati gonjenje po službenoj dužnosti onih koji su njihove fotografije delili u ovim grupama. Ipak one se mogu pozvati na član 144 krivičnog zakona Srbije ukoliko su ih slikali ili snimali bez njihovog znanja. Ovaj član se odnosi na pokazivanje trećem licu tih fotografija i snimaka. Za ovako krivično delo predviđena je novčana kazna ili zatvor do godinu dana. Sa druge strane, članom 145 ovog zakona predviđena je novčana kazna ili zatvor do 2 godine ukoliko neko objavi ili prikaže privatne fotografije, audio i video snimke bez pristanka onog koje je na njima. Nakon što je ceo slučaj Telegram grupe postao glavna tema na društvenim mrežama, jedna advokatska kancelarija iz Beograda pozvala je sve žene čije su se fotografije bez njihove saglasnosti delile po mrežama da im se jave i da će ih besplatno zastupati. Ana Toskić-Cvetinović, pravnica i izvršna direktorka organizacije Partneri Srbija, za Radio Slobodna Evropa navodi da je u ovom i sličnim slučajevima potrebno imati odgovornost za ponašanje i zaštitu privatnosti, ali da se ne sme prebaciti odgovornost na žrtve. Ona kaže da fokus treba biti na onima koji zloupotrebljavaju takve sadržaje i koriste ih za maltretiranje i dodatno zlostavljanje devojaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pred krajem emisije podsjećamo na vijesti dana. Vršiteljka dužnosti ministra spoljnih poslova Kosova Meljiza Haradina iz Stubla podnijela je ostavku. Evropski parlament ukinuo imunitet bivšem katalonskom predsjedniku. Objavljen je izvještaj koji navodi da je Kina počinila genocid nad Ujgurima. Svjetska zdravstvena organizacija ne preporučuje uvođenje vakcina pasoša. Demonstranti u Mijenmaru prekršili policijski čas u znak podrške opkoljenim studentima. Danas se navršava 30 godina od prvih velikih demonstracija u Beogradu protiv vlasti Slobodana Miloševića. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Gdje su vakcine? Jeste li vidjeli vakcine? Ne znam, evo gledam, tražim, slušam, čekam na aerodromu. Želim da budem dio još jednog bosansko-hercegovačkog istorijskog trenutka.
Ovo je istorijski trenutak za Univerzitetski klinički centar, za Republiku Srpsku, za Bosnu i Hercegovinu. Danas će prvi pacijenti, među kojima sam ja, primiti vakcinu protiv COVID bolesti, vakcinu koju smo čekali evo skoro godinu dana.
Rekao je to Vlado Đajić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci 12. februara, kada je počela primjena 2000 doza pristiglih vakcina Sputnik V za 1000 ljudi u Republici Srpskoj, koja broji 1.200.000 građana. A uoči objavljivanja ovog podcasta ušlo je za Republiku Srpsku još cijelih 20.000 iste. Ali dobro je opet, šuti i trpi. U drugom entitetu, Federacija BiH, sa preko 2.200.000 građana, nije im ušla još ni jedna jedina vakcina, ali očekuje se baš ovih dana 100.000 za cijelu državu, kažu. I baš ovih dana evo doživljavam Fata Morganu kao nomad, onaj Beograđanin.
Nikada nisu imali ovako nešto.
A ko je šta?
Ovu kulu, ovu Beograd na vodi.
Gdje je kula? Ste vidjeli kulu?
Pa nisam, ali kažu da će biti.
Zabilježili smo prije 5 godina taj moment u kojem je čovjek smantan najezdom političko-medijskih objava u nečemu što kao da već postoji, a nema ga još ni na mapi. Tako u BiH sa nečim po život važnim. Evo vakcina, 100.000, 20.000, milion, evo ih stižu, gdje su? Jel vidite vi vakcine? No dobro, treba istaći da su radovi na Beogradskoj kuli u međuvremenu pri kraju, a u Srbiji je do kraja februara 2021. vakcinisano skoro milion ljudi. U međuvremenu državne vlasti BiH se svađaju sa COVAX mehanizmom koji, kažu, postavlja nove uslove da Pfizer direktno priča sa državom. Država je, grahće vlast, ispunila sve uslove i da će, ako se ugovor ne ispoštuje, tužiti. Svatate vi mene gdje ja živim. Oni prijete tužbom dok se svijet bori za vakcinu, umjesto da kažu, dobro, razgovarat ćemo. Zakuhalo se, situacija se iz časa u čas ne mijenja, ali evo ako se u međuvremenu i promijeni nešto pa BiH dobije neke količinice, ja neću doći na red ni za godinu. Zato ja ne odustajem, negdje ih mora biti i krećem u potragu. Pijaca je pravo mjesto.
Dobar dan, šta ima, šta se radi?
Ljudi, maska pa je...
Pa maska ne može... Ima li kod vas vakcina?
Ne, ima vakcina. Ima luka, ima povrća, voća, svega, nema
vakcina,
šta nema.
Rekao da nema,
ali vakcina nema.
Vakcina, znači nema ni ispod tezge.
Nema ništa. Ne treba nama to. Mi smo imuni ovdje.
Ramizima.
Kod Ramiza bi moglo biti, a?
Ramiz ima svega, jedino ne znam.
Da vidimo kod Ramiza, koji ovaj s maskom ili onaj bez maske?
Onaj
bez maske, hvala, vidimo se. Rekao se, moglo bi kod Ramiza biti vakcina ispod tezge. Nešto.
Kod muje.
Kod muje, pa sad kod, evo vas isto kod naši političari.
Evo ovdje.
Znači nema, kod mene u ministarstvu, a pogledajte ono u drugom ministarstvu. Ako nema kod Ramiza, ima kod muje. Kod vas ima li vakcina ispod tezge?
Nema.
Nema. Ništa, američke, kineske, evropske, ruske.
Nema ništa. Ništa.
Nego domaće, sve ovako.
Sve domaće roba.
Domaća roba. Mi ne, ja, domaća roba, mi ne proizvodimo vakcine, pa zato nemate, jel ve? A ja, znala sam da je to problem. Eto, ljudi moji, odišla sam. Tezge. Teška je situacija.
Međutim, evo dok sam hodala pijacom i razočarano stajala na semaforu, ne znajući kuda dalje u potragu, stiže mi obavijest sa Šatro Info da imaju dojavu o tome da stižu polovne vakcine. S lica mjesta odmah zovem urednika Harisa Dedovića.
Čujem Šatro Info ekskluzivno saznaje da BiH kupuje polovne vakcine.
Znate ono, kad uvijek daju nekću pa ostaje malo u njoj. I onda smo mi skontali što da ne. Jer ako je cijeli svijet nabavio, pa ima toga podosta. I što mi to ne bi uzeli kad fino uzimamo ove polovna auta, polovne druge stvari, bijelu tehniku, namještaj, odjeću. Možemo i polovne vakcine, pa nije to, naspe se ono, znate, otvori se, malo se dospe iz dvije, tri i bude za jednu dosta.
Na dnu ono što
ma razlijemo, malo imamo i onako džezve svi, koristimo i lagano iz jedne u drugu i odlično.
A reci mi, imate li informacije koji je sastav polovne vakcine?
Pa znate kako, mi pošto nemamo informacije kako vakcina izgleda uopće, nemamo ni te informacije. Jer nismo se bavili time, nema budžeta za to, pošto treba 479 administrativnih radnika da se pozabavi time, a kako je COVID smanjen unos PDV-a, manjak dolazaka dijaspore i tako dalje, nemamo nikakve informacije, naručit ćemo, jednako otićemo tamo na neku ovu njihovu otpad pijacu za medicinske potrepštine, možda nam dadnu kakav respirator pokvaren gratis.
Kako će preći granicu, jel? Koji je put vakcine da uđe u BiH i dođe do krajnjeg korisnika?
Preko Rusije, pošto ne može, pošto jedna firma dobila tender da to preveze, koja je bliska trenutnoj vladajućoj strukturi, morat će preko Rusije i to će nas koštati jedno 12,5 miliona, jer malo je 10,5 ko za respiratore, realno nema čovjek ošta ići da to donosi ispod 12,5 miliona.
Aha.
Tako da dogovoreno je tako.
Dobro, a hoće li se tušiti ispod tezge ili će biti otvoren neki second hand vakcina shop možda?
I, ima jedan mesar iz Živinica, mi smo i o tome pisali, on će da ih čuva u škrinji svojoj sa kotletima telećim i sa ramstekom. I to će biti kod njega i ko hoće da se vakciniše mora kupiti sebi, bit će to u prodaji, možda će raditi sebi na malina, ne znamo, bit će u prodaji frižider jedan, on će biti po simboličnoj cijeni od 5800 maraka, mali za po dvije vakcine. I ako imate recimo djecu ili roditelje ili neku širu porodicu, morate izvati tri put, ali nema veze šta, bože moj, mislim, bitno se vakcinisa.
Može li se razgoditi ono, ta jedna vakcina koja dođe, pa recimo na četvoročlanu porodicu?
To će krizni štab odlučiti. 2027. su zakazali sjednicu, to smo saznali ekskluzivno, a dotad sam da se malo strpimo, nećemo još dugo, svakako.
I onda kako ćemo, ko će davat vakcin?
Pa, ko stigne, mislim šta, pa nije to sad, ne treba praviti dramu oko stvari. Znači, kad mi možemo biti sami svoji selektori, fudbalski stručnjaci, politički, liječimo se limunom, sodom, bikarbonom, što ne bi davali vakcinu, šta je to realno? To traje 2 minute. Objektivno, ima dosta i ljudi koji imaju iskustva s tim da sami sebi daju vakcine već, pa bismo mogli možda konsultovati njih, ovo po haustorima budu oni. Inače, oni imaju recimo iskustvo. Tako da mogu i oni, a možemo i sami. Šta je to? Mislim, kad sve sami radimo, ni za šta nam ne treba majstor, stručnjak, ni autoritet, možemo i to, šta fali?
Da ti kažem, skoro sva satira kojom su se bavili nad realnosti svojevremeno postala je stvarnost, malo me hvata strah oko ove.
Nama obično kažu, jedan prijatelj mi je to govorio, kaže, vas treba zatvoriti. Reko, zašto? Pa dajete budalama ideje.
I nakon potrage za vakcinama po pijaci i ekskluzivnih informacija koje sam dobila od urednika satiričnog web portala Šatro Info, Harisa Dedovića, naletim na ribarnicu i gle čuda.
Ne znam, ja u potrazi za vakcinama ovim protiv korone, pa sam sad na pijaci bila da vidim da nisu na pijaci, stigle nema i rekao da nisu, da nisu u ribarnici.
Ima majku, u ledu mi to držimo.
U ledu, pa ja bar imate.
Pa u ledu mi to držimo, ali nećemo da prodajemo, pošto je sada... Manja je cijena sad.
Manja je cijena, znači čekajte da skoči.
Čekamo sad ovo, Forte je rekao, epidemijski mjere su već prekršene od strane građana, i sad čekamo da uvidaju novije zabrane, onda ćemo i dati distribuciju.
I onda kako ćemo s ribom, dođeš po ribu, uzmeš ribu?
Samo ribar, po ribu ne treba, samo kažete ono moje. Ono moje. Daj ribu, 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 daj ribu,
ribu, ribu, ribu, ribu, daj. Država, vijeće ministara, ministarstvo vanjskih poslova, civilni poslova entitetske vlade, kantonalnih 10 i zdravstvenih zavoda, plus Brčko distrikt, samo malo tamo 3, ovdje 1, tamo 10, pa onda pamtim... Ne, šta pamtim, ljepše dane možda. Ministarstvo smiješnog hoda zamijenilo je ministarstvo besmisla, pa Državna agencija za javne nabavke, agencija za lijekove, put, vakcine, popločan ludilom. Sve to takav džumbus, nemoguće je saznati ko je odgovoran u tom lancu, ko kome da se obrati, iako se zna koga briga što mu se obraća. Ne može i zdravo. Loptica s jedne nadležnosti na drugu leti 1000 administrativnih kilometara na sat, a mi sjedimo u publici i hipnotisano pratimo. Ilustracije radi, samo da čujete kako to zvuči, kako se vrijeđa inteligencija građana u dijelu izjave od 24. februara ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisere Turković.
Dakle, ako postoji krivica, onda postoji na dobavljačima, na onome koje je trebao da nam dostavi te vakcine. Tu je COVAX, naravno, ali tu je i Pfizer i mi vidimo da su tu procesi bili mnogo usporeniji nego što je bilo za očekivati. Možda smo se našli u jednoj situaciji u kojoj nismo bili dovoljno agresivni. Očigledno da su druge zemlje bile mnogo agresivnije. Međutim, isto tako stoji činjenica da poslije priče o respiratorima, bilo ko bi imao hrabrosti ili ne bi imao hrabrosti, bolje rečeno, da uđe u proces privatne nabavke i potpisivanja privatnih ugovora. Znate?
Ne znamo i to je užasno što govorite. Preko leđa građana koji mogu da umru, a nisu ni morali. Dno dna svake etike, čak i u svijetu kriminala. I nevjerovatno je to da je uvijek neko drugi kriv, pa kad su iscrpili međusobna prebacivanja loptica, prešli su na vanjske krivce. Uvijek žrtve, žrtve ovog sistema, žrtve onog sistema, a sad žrtve globalnog sistema.
Naravno, greška je, ako se može govoriti o grešci, mi smo pristupili tome vrlo administrativno, vrlo profesionalno, ali ono što je odgovor, to je nedostajalo. Dakle, s naše strane, ponavljam još jedan put, apsolutno sve je učinjeno, sredstva su uplaćena, na hladni lanac postoji saglasnosti za dostavu vakcina postoje. Na nama je samo da ih primimo i da konačno počne to vakcinisanje.
Evo, sorry, opet fatamorgana. Da, i samo da podsjetim kako se to sve skupa oteglo, prije mjesec i po odluku za direktnu nabavku donijeli su zajedno predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija i entitetski premijeri Radovan Višković i Fadil Novalić.
Pokrenut ćemo proceduru nabavke vakcine ruskih proizvođača i pokrenut ćemo proceduru nabavke vakcine koje dolazi iz Kine. Da je i federacija spremna da određene količine ruske vakcine obezbijedi za svoje korisnike. Mi smo iz Republike Srpske već aplicirali 200.000 doza.
Federacija je spremna, znači financijski platiti odmah u slobodnom aranžmanu vojne preko države kupiti Pfizer i rusku i kinesku i bilo koji Johnson i Johnson i svaku drugu do koje mogu odnemo, dakle doći zajednički.
I zovem prijateljicu da mi da broj ovog potonjeg Novalića, kažem hoću da ga zovem za podcast i ljudski upitam, jesu li im sve na broju, zašto smo do sada bez vakcina? Ona mi kaže, šta će ti broj, nećeš ga dobiti, on je sutra na suđenju. A, pa da, sjećate se afere respiratori, 100 respiratora bez svrhe u koji su kupljeni i to po većim cijenama, više od 5 milijuna eura. E pa počeo je glavni pretres u sudu BiH gdje je on jedan od osumnjičenih, čuj mene premijer. To je taj slučaj zbog kojeg ministrica Turković reče da se sad boje potpisivanja privatnih ugovora. Uglavnom, u međuvremenu neki kantoni u federaciji pokušavaju samostalno, a na istom ringišpilu se vrte dok nam se ne zamanta, dok za to vrijeme uveliko traje vakcinacija u državama koje se brinu za zdravlje svojih građana, a ne za kriminalce u svojim redovima. Elem, čekajući Godoa, Andreja Jurić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Zapadno-Hercegovačkog kantona, jednog lijepog januarskog dana je objavila da preko dobavljača kreću u nabavku komercijalnih vakcina.
Pa gledajte, ja sam naučila da uvijek iznalazim nekakva rješenja. Takva je ta epidemiologija. Kad vas stave neke okolnosti u poziciju nemogućeg, da to iz nemogućeg da tražište bilo šta što je moguće. Tako da nam je veledrogerija Eliksir iz Posušja obećala da čim se završe te administrativni problemi vezano za uvoz tog cjepiva, da ćemo ga imati na našem terenu.
A onda je taj zavod sredinom jednog lijepog februarskog dana dobio odbijenicu od Federalnog ministarstva zdravstva za interventni uvoz 20.000 doza vakcina Sputnik V, bez obzira na to što su ponudili dvije verzije, jedna u slučaju besplatnih, a druga u slučaju komercijalnih. U odbijenici se navodi kako nema prethodno dobavljenog nalaza Agencije za lijekove lijekove BiH, direktorica Jurić u čudu naravno.
Ali to mi je malo čudno, znate, jer ovaj, ako je agencija za lijekove i medicinska sredstva na razini Bosne i Hercegovine, a jeste, ta ista agencija onda morala dati dozvolu za uvoz Sputnik V cjepiva u Republiku Srpsku. I recite kako je moguće da jedna te ista vakcina u jednom entitetu može, u drugom ne može.
Govori onih 2000 doza za 1000 ljudi s početka podcasta. U međuvremenu su nas i članovi predsjedništva informisali da su krivi veledobavljači jer neće niko da uvozi. A ja se sjetim samo malo čas spomenutog eliksira iz Posušja. Evo ne znam, ali znam da Zakon o javnim nabavkama BiH predviđa da ugovorni organ može biti svaka institucija vlasti u državi. Pa je tako u januaru i vlada kantona Sarajevo riješila da samostalno krene u nabavku vakcina. Kantonalni premijer Edin Forto je na ivici strpljenja kao i svi građani čekajući na državu. A samostalna direktna nabavka pokazuje se jako trnovita i dosad neizvodljiva uprkos svim mogućim zakonima. Evo šta mi je tada rekao.
Moj stav je da što prije građanima treba omogućiti način da se vakcinišu i spase svoje živote. Mislim, ne znam koliko treba crtati da je ovo prioritet svih prioriteta i da normalne države plaćaju i po dva i po puta skuplje cijene da dođu na red, da preskoče red, bore se, uključili su svoje agencije, svoje tajne službe, da dođu do što prije zdravlja za svoje građane i otvaranje ekonomije da se spasi sljedeća godina u smislu ekonomske aktivnosti. Znači, ponavljam, sve što je moguće da u skladu sa zakonom imamo vakcine što prije za svoje građane, mi ćemo učiniti. Idealno bi bilo da vijeće ministara identitetske vlade to učine za nas ko što rade normalne države. Međutim, pošto mi očito nismo normalna država, kantoni poput ovog kojeg ste sad spomenuli i poput našeg, evo sad s nama razgovarate, moraju sami da istražuju načine, jer niko nam sa entitetskog i državnog nivoa ne govori šta su poduzeli, kad će biti i šta će biti. Niko pojma nema o tome. Mi smo prilično razočarani u ovaj način postupanje brige za svoje građane. Kad neko kaže da su ove vlade opasne po život naših građana, mislim da su i u pravu.
I Sarajevo i dalje pokušava nabaviti vakcine, a malo ko u stvari razumije šta se dešava u nevjerovatno apsurdnom administrativnom vrzinom kolu bosansko-hercegovačke vlasti. Pa sam u pomoć pozvala Transparency International i Damjana Ožegovića. Ja vas kao eksperta Transparency International koji radi na ovoj problematici, ali zovem u pomoć. Znači da probate da objasnite jednostavno ljudima u BiH i regiji koja je procedura, koji su koraci da bi se došlo do vakcine protiv koronavirusa u ovoj državi. Nekako kao da neki ne znaju da objasni do kraja šta se dešava tačno, a neki neće.
Pa da, što se tiče nabavki vakcina u Bosni i Hercegovini, zanimljivo da mi ovoliko dugo čekamo i da još uvijek nemamo nikakvu informaciju ko ih nabavlja, da li ih nabavlja, od koga ih nabavlja i slično. Osim, naravno, programa COVAX, preko kojeg sve države maltene svijeta nabavljaju. Najveći problem koji ističu kod nadležni organi kod nas je to da ne znaju zapravo na koji način smiju da nabave, odnosno kojim postupkom javne nabavke smiju da nabave vakcine. Ja ću podsjetiti na početak, na prvi talas pandemije u martu i aprilu mjesec prošle godine, kada je Agencija za javne nabavke izdala jedno sasvim jasno saopštenje kako se postupa u javnim nabavkama u okolnostima koje su tada nastale, koje dan danas traju. Dakle, u vanrednim okolnostima koronavirusa i pandemije ugovorni organi mogu da koriste pregovaračke postupke koje se odnose, dakle, na nabavke koje dokazivo se mogu dovesti u vezu sa mjerama neophodnim za sprečavanje širenja i ublažavanje posljedica koronavirusa, te mogu da koriste izuzetke zakona. U ovom slučaju nabavke vakcini ne može se govoriti o izuzecima od zakona, međutim može se govoriti o redovnim postupcima javnih nabavki i, dakle, ovom pregovaračkom postupku koji je nešto manje transparentan, međutim on se može koristiti za nabavke onih lijekova, onih medicinskih sredstava koje su nama neophodne u ovom trenutku i do kojih ne možemo doći na drugi način. Ja bih napomenuo da ugovorni organi ovolikim odugovlačenjem, dakle, nama vakcine se pojavile u opticaju već davno, oni još uvijek ne znaju koji navodno ne znam koje postupke da koriste, da su koriste najredovnije, otvoreni postupak, da se niko nije prijavio na te pozive, oni su mogli, tada bi imali i druge, dakle, mogućnost po zakonu da idu direktno u pregovaranje sa jednim od ponuđača od kojih bi direktno nabavili. Međutim, s ovolikim čekanjem ja ne mogu da se zapitam, a javnost ne može zapitati da li će on ikad odlučiti koji postupak da iskoriste i kada će te vakcine zapravo moći i na koji način da se nabave.
Zašto je
to tako. Dakle, ne razumijem, ako je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske uspio da nabavi za početak ove 2000 doza vakcina, zašto je problem onda u federaciji? U federaciji nije ušla još ni jedna vakcina. Zašto je problem u federaciji da se odobri tim nekim interventnim postupkom?
Pa to ostaje, dakle, na njima, na samim ugovornim organima, odnosno na našim javnim organima, da oni se opravdaju zašto. Međutim, jedino što meni pada na pamet je da je kroz onaj prvi talas se javilo dosta afera koje su u federaciji su sankcionisani. Imali smo i ono aferu sa čak i premijerom, a i sa nekim mnogo nižim činovnicima. Dakle, možda tu postoji strah kod ugovornih organa da opet neće doći do sličnih problema, tako reći, jer u Republici Srpskoj je također bilo neke afere koje, nažalost, nisu propraćene nikakvim epilogom, nikakvim sudskim i pravosudnim epilogom. Tako da je moguće da je to jedan od razloga zašto on za sada se ne upuštaju nikakve postupke. Međutim, ne može biti nikakvo opravdanje, jer korona utiče na živote svih građana, vakcine su neophodne da bismo je spriječili.
To bi bilo najapsurdnije objašnjenje. Da, bilo je takvih objašnjenja, ali to bi bilo najapsurdnije objašnjenje zbog toga što jeli onda oni pristaju na to da među njima ima kriminalaca koji najnormalnije obavljaju svoje poslove unutar vlasti.
Da, pa nažalost.
Nažalost, dobro, u principu, da. Znači, to su ti koraci, to je taj postupak koji uopšte ne bi trebao da bude problematičan i sve bi moglo da se rješava vrlo brzo.
Da, ako smijem još da dodam, kad se nabavljaju u našoj državi, kad se nabavljaju lijekovi i medicinska sredstva, on treba da prođe određenu proceduru kod agencije za lijekovi i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Međutim, u izuzetnim okolnostima, kao što je ova, agencija može da, dakle, po skraćenoj proceduri, odnosno čak i direktor može da odobri korištenje nekog lijeka za vrijeme, dakle, trajanja tih vanrednih okolnosti. Kod nas uopšte ne bi bio problem da se nabave, dakle, neke vakcine koje mnogo razvijenije države od nas već koriste, da se one nabavljaju po tim nekim, hajmo reći, hitnim procedurama. Ne bi bio problem ni sa agencijom za lijekove i medicinska sredstva, međutim, to ostaje nejasno šta naše zdravstvo i šta naši javni organ čekaju do sada.
Izgleda da nije ni njima jasno, eto, ali bitno je znati da je pravna procedura, zakonska procedura u principu nije prepreka.
Nije prepreka zato što je već postojale slične, dakle, dvojbe u onom prvom talasu naleta koronavirusa. Međutim, tada je agencija izašla sa saopštenjem i objasnila poprilično jednostavno na koji način se koriste postupci javnih nabavki, iako je zakon je na snazi već godinama unazad i javni organ bi trebalo da ga znaju koristiti. Međutim, agencija se svejedno izašla i opet to pojasnila. Dakle, godinu dana nakon tog pojašnjenja sada tek nema nikakvih izgovora zašto javni organi dalje ne znaju na koji način da dođu do vakcina.
Razumijete, zakon je okej. Državni aparat je teatar apsurda. Na terenu prednjače nad satirom koja se lavovski bori da spasi posao. Kakav je pogled na BH sa strane? Šta se dešava u regiji? Gdje je Turska zakazala? Ko je dobro u svakom zlu? Za ZIP promišlja jedan od pokretača stand-up komedije u hrvatskoj regiji, a moglo bi se reći i stand-up tragikomedije. Ladies and gentlemen, Peđa Bajović.
Evo, ne znam šta ti misliš, mjesecima se države polomiše da dođu do vakcine, u svakoj je simultana akcija javnih i tajnih službi. Za to vrijeme u BiH državni aparat u hibernaciji, barem meni tako će se činiti.
Nije to hibernacija, oni javno vrše tajne akcije. ili tako, ja ne znam. Znaš šta je, pazi, ne možeš ti od Daytona na ovamo, ma mislim i od prije Daytona, od fenomena svi će glasati za Antu Markovića na ovamo, ne možeš ti pohvatati više ni strukture, ni procese unutar silnih struktura u Bosni i Hercegovini. Tako da je ovo, mislim, ovo je samo još jedna od epizoda u kojoj se vidi da to, mislim da je to svašta ništa.
A to ja hoću da vidim s tobom, evo sa strane, znači mi smo u loncu, jel, zatvoren, pa je ono teško iznutra vidjeti zapravo ta mreža koja je napravljena, ono kako to izgleda sa strane. Dakle, sve države i u regiji i u svijetu rade sve na tome da se nabavi vakcina, koriste se sve i mogu sva moguća sredstva ono da se dođe do vakcine, pa sad neko uspijeva pomalo, neko teško, ali nebitno, vidi se pokušaj. Ovdje imaš taj Kovaks i oni su se uhvatili njega i ostalo, sad je tu ono, zid.
Pa, Pa dobro, ali mislim, a gledaj, evo recimo da krenemo od bosansko-hercegovačke političke provincije zvane Hrvatska i Srbija. Dakle, Hrvatska je članica Europske unije, ali ono ćoša zadnje. Baš ono, dakle, zadnja je ušla, mala je i sad ovdašnje vlasti su bile super sretne kad je Europska unija rekla, e, mi ćemo sad nabaviti za sve ostalo. Onda Hrvatska po starom dobrom običaju, onda mi ne moramo ništa. I potpisala se sa tom jednom onom Oxfordskom, Oxford, jel? I onda je u jednom trenutku to, kad su ovi veliki počapali tamo na relaciji Brisel, Berlin, Pariz, ovi tu sjede i čekaju, nema sa tu, nemoš ti si rekao, potpisao si, znaš, pa onda došla jedna kutija, pa se to slikalo. I recimo u Hrvatskoj ti nemaš neku baš super situaciju. Juče je ono kao breaking news. Prijelomna vijest bilo da kreće masovno cijepljenje, ali u Zagrebu. Sa 16.000 cijepiva, što je ništa. Mislim, to je, kako bih rekao, to je zgrada u Wuhanu u Kini. Da. A opet s druge strane, recimo, imaš Srbiju koja je rekla daj šta daš, ajmo, kanali su tu. Znaš, može Europa, može Amerika, može, mi smo ko biva ono neutralni, sa svima smo mi dobri, evo Rusi, daj, Kinezi. Nema Turaka, to je problem. Nije Erdogan, nije se snašao, uzeo bi Vučić i od njega. Taman da zaokruži priču, a mislim da je to dio faktora koji doprinosi i situaciju u Bosni i Hercegovini, konkretno u tom jednom federalnom dijelu. Znaš, nema, malo, znaš, disbalans je. Rusi guraju svoje, Amerika i Europa, Zapad gura svoje, a fali ta treća komponenta.
Nije mu ostalo u amanetu, nije se...
To je taj, znaš, a ko je tad mogao razmišljati, ostavljam ti zemlju. Pa ako bude pandemija, da se molim te, nađi im se, tako da. Mislim, koliko god banalno to zvučalo, mislim da ima nešto i u tom.
U ovom trenutku u federaciji nema ni jedne jedine vakcine. Ni Bosna i Hercegovina, mislim, ovo što je ušlo u Republiku Srpsku, to je znači nekih 2000 doza, to je...
Da, to nije ni za vrh SNSD-a dovoljno, a kamoli za... Razumiješ.
Dakle, kad posmatraš ti sa strane, kako ti vidiš funkcionisanje, taj komplikovani sistem da se uopšte uveze vakcina?
Pa gledaj, znaš šta je problem? Problem je što je ovo globalno na stvar. Znaš, mi smo se do sad uvijek vadili, ma to je tako samo kod nas, znaš, ono i sve. Ali ovo je sad globalni problem. I globalni, vrlo ozbiljan problem koji, recimo, između ostalog, rezultira time da čak ni Hercegovci ne uspijevaju nabaviti nešto. Dakle, onda shvaćaš li koliki je problem? Evo, kad ni Zapadna Hercegovina ne uspijeva ubaciti nešto.
Zato što nisu dobili dozvolu.
Ali džaba, dakle, nije to, mislim, nemojmo se lagati, za koliko stvari je do sad trebala dozvola, pa se i nije dobila, pa se obavilo. Čekaj, ali sad kad se vratimo na ovaj, kako bi rekao, tripartitni moment kod nas, dakle, ovamo je vakcina, ovamo je cjepivo, ima li neka treća terminologija konstitutivna? Nema. Problem je to, čim fali treća strana, treća noga, naš, odmah nije dobro. Nikom.
Ne fali, evo ima ovo, ubacit ćemo negdje, vakcina.
Znaš, tri je, nije Dayton džaba takav. Ja sad nekako, znaš, u toj nekoj, mislim, opet kažem, vrlo amaterskoj i neizlječivo optimističkoj analitici tih zbivanja, znaš, uvijek hoću naći svako zlo za neko dobro. Konkretno, recimo, kad je, evo, recimo, Amerika u pitanju, da nije bilo ove pandemije, imam neki čudni osjećaj da bi onaj ostao na vlasti. Tako da možda i tu kod nas, recimo, ovo malo protrese stvari, pa možda se nešto, ne znam kako, ali eto, nešto kom tamo, možda.
Možda.
ali shvatate li vi mene gdje ja živim? Iako su u ovom trenutku stigle neke količinice vakcina u BiH, bojim se da im ne istekne rok trajanja dok prođu sve administrativne procedure od aerodroma do prvog BiH ramena. O COVID pasošima ne smijem ni da mislim. Ovo je bio Zip, podcast u kojem sam zavirila ispod površine pa upala u nebulozama i apsurdima premreženu rupu bez dna i jedva izvukla živu glavu, a sad odoh u zemunicu koju sam iskopala u svojoj bašti dok ne stigne moja doza. Ja sam Lila Omregić-Ćatić i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.